Kitabu cha Alma, mlango wa 37. Na sasa, mwana wangu elamani, ninakuamuru kwamba uchukue maandishi ambayo nilikabidhiwa. Na pia ninakuamuru kwamba uandike maandishi ya hawa watu, kulingana na vile nimefanya, kwenye bamba za Nefi, na uhifadhi vitu hivi vyote vitakatifu ambavyo nimehifadhi, hata vile nimevihifadhi. Kwani ni kwa sababu ya busara kwamba zimewekwa. Na hizi bamba za shaba, ambazo zina michoro, ambazo zina maandiko matakatifu juu yake, ambazo zina nasaba ya babu zetu, hata kutoka mwanzoni. Tazama, unabii umetolewa na babu zetu, kwamba zihifadhiwe na kutolewa kutoka kwa kizazi kimoja hadi kingine, na ziwekwe na kulindwa na mkono wa Bwana mpaka ziwafikie kila taifa, ukoo, lugha na watu, kwamba wafahamu siri zilizomo. Na sasa tazama, ikiwa zitahifadhiwa, lazima ziweke mngaro wao, ndio, na zihifadhi mngaro wao, ndio, na pia bamba zote ambazo zina maandiko matakatifu. Sasa labda unadhani kwamba huu ni upuuzi ndani yangu, lakini tazama na kuambia kwamba kupitia kwa vitu vilivyo vidogo na rahisi, vitu vikubwa hutendeka. Na njia ndogo mara nyingi hufadhaisha wenye hekima. Na Bwana Mungu hutumia njia zake ili kutumiza kusudi lake kuu na la milele. Na kwa njia ndogo sana, Bwana hufawadhaisha wale werevu na kutimiza wokovu wa roho nyingi. Na sasa, mpaka sasa imekuwa hekima ndani ya Mungu kwamba vitu hivi vihifadhiwe. Kwani tazama, vimeongeza ufahamu wa watu hawa, ndio, na kuwasadikisha wengi kuhusu makosa ya njia zao, na kuwaleta kwenye ufahamu wa Mungu wao hadi kwa wokovu wa nafsi zao. Ndio, na kuambia wewe, isingekuwa vitu hivi ambavyo maandishi haya yanayo, ambavyo viko kwenye bamba hizi, Amoni na ndugu zake hawangesadikisha maelfu wengi hivyo wa Walamani kuhusu desturi zisizo sawa za baba zao. Ndio, haya maandishi na maneno yao yaliwekwa, na maneno yao yaliwaleta kwenye toba, yani, yaliwaleta kwa ufahamu wa Bwana Mungu wao na kufurahi katika Yesu Kristo mkombozi wao. Na nani anajua lakini kwamba watakuwa njia ya kuwaleta maelfu wengi wao? Ndio, na pia maelfu wengi wa ndugu zetu wenye shingo ngumu, wa Nefi, ambao sasa wanashupaza mioyo yao kwenye dhambi na uovu, kwa ufahamu wa mkombozi wao. Sasa hizi siri hazijafahamishwa kwangu kabisa. Kwa hivyo, sitaongea tena. Na ingetosha kwangu kusema zimehifadhiwa kwa kusudi la busara, kusudi ambalo linajulikana na Mungu, kwani yeye hushauri kwa hekima juu ya kazi yake yote, na njia zake ni nyoofu, na mwenendo wake ni ule usiobadilika. E kumbuka, kumbuka, mwana wangu elamani, vile amri za Mungu ni kali. Na alisema, ikiwa utatii amri zangu, utafanikiwa nchini. Lakini, kama huwezi kutii amri zake, utatolewa kutoka uwepo wake. Na sasa kumbuka, mwana wangu, kwamba Mungu amekukabidhi vitu hivi, ambavyo ni takatifu, ambavyo amezifanya zitakatifu, na pia ambavyo ataweka na kuhifadhi kwa nia ya busara ambayo anajua, ili aweze kuonyesha uwezo wake kwa vizazi vijavyo. Na sasa tazama, na kuambia kwa roho ya unabii, kwamba ikiwa utavunja amri za Mungu, tazama, vitu hivi ambavyo ni wakfu vitatolewa kwako kwa uwezo wa Mungu na utatolewa kwa Shetani, kwamba weze kukuchunga kama kapi mbele ya upepo. Lakini kama utatii amri za Mungu na ufanye vitu hivi ambavyo ni vitakatifu kulingana na yale ambayo Bwana amekuamuru ufanye, kwani lazima uombe msaada wa Bwana kwa vitu vyote ambavyo unataka kuvitumia. Tazama, hakuna nguvu za ardhini au jahanamu zinazoweza kuvichukua kutoka kwako, kwani Mungu ni mwenye uwezo kwa kutimiza maneno yake yote. Kwani atatimiza ahadi zake zote ambazo atakuahidi. Kwani ametimiza ahadi zake ambazo amewaahidi babu zetu. Kwani aliwaahidi kwamba atahifadhi vitu hivi kwa kusudi la busara kwake, kwamba angeweza kuonyesha nguvu yake kwa vizazi vijavyo. Na sasa tazama, kusudi moja ametimiza, hata kwa kurudisha maelfu wengi wa walamani kwa ufahamu wa ukweli. Na ameonyesha tena uwezo wake kwao, na pia ataonyesha uwezo wake tena ndani yao kwa vizazi vijavyo. Kwa hivyo vitahifadhiwa. Kwa hivyo nitakuamuru, mwana wangu Elamani, kwamba uwe na bidii kwa kutimiza maneno yangu yote, na kwamba uwe na bidii kwa kutii amri za Mungu kama zimeandikwa. Na sasa, nitaongea na wewe kuhusu zile bamba 24, kwamba uzihifadhi, ili siri na vitendo viovu na kazi zao za siri, au kazi za siri za wale watu ambao wameangamizwa, zingeonyeshwa kwa watu hawa, ndio, mauaji yao yote, na wizi, na utekaji nyara wao, na maovu na machukizo yao yote, yangejulikana kwa hawa watu, ndio, na kwamba uzihifadhi vita siri hivi. Kwani tazama, Bwana aliona kwamba watu wake walianza kufanya kazi gizani, ndio, walifanya mauaji ya siri na machukizo. Kwa hivyo Bwana alisema, ikiwa hawangetubu, wangeamizwa kutoka usoni mwa dunia. Na Bwana akasema, nitamtayarishia mtumishi wangu Gazelemu jiwe, ambalo litamulika mwangaza gizani, kwamba niwafahamishe watu wangu ambao wananihudumia, kwamba ningewafahamisha kazi za ndugu zao. Ndio, kazi zao za siri, kazi zao za gizani, na uovu wao na machukizo yao. Na sasa, mwana wangu, hivi vita siri zilitayarishwa kwamba neno la Mungu lingetimizwa, ambalo alizungumza akisema, nitatoa nje kutoka gizani hadi kwenye mwanga kazi zao za siri na machukizo yao. Na wasipotubu, nitawangamiza kutoka uso wa dunia. Na nitaleta kwa mwangaza siri zao zote na machukizo yao. Kwa kila taifa ambalo kutoka sasa kuendelea litamiliki nchi. Na sasa, mwana wangu, tunajua kwamba hawakutubu, kwa hivyo wameangamizwa, na hivyo neno la Mungu limetimizwa. Ndio, siri zao za machukizo zimetolewa gizani na kujulikana kwetu. Na sasa, mwana wangu, ninakuamuru uweke viapo vyao, na maagano yao, na mapatano yao ya siri zao za machukizo. Ndio, na ishara zao zote na miujiza ya hila utaficha kutoka kwa hawa watu, ili wasiyajue, isiwe ikawa wanguke gizani pia na wangamizwe. Kwani tazama, kuna laana juu ya nchi hii yote, kwamba maangamizo yatafika juu ya wale wote wanaofanya kazi gizani, kulingana na uwezo wa Mungu. Wakati watakuwa wameiva, Kwa hivyo, natamani kwamba hawa watu wasiangamizwe. Kwa hivyo, utaweka hiyo mipango yao ya siri za viapo na maagano yao kutoka kwa hawa watu. Na tu maovu yao na mauaji yao na machukizo yao yatajulishwa kwao. Na utawafundisha kuchukia maovu na machukizo na mauaji kama hayo. Na utawafundisha pia kwamba hawa watu waliangamizwa kwa sababu ya uovu wao na machukizo na mauaji yao. Kwani tazama, waliwaua manabii wote wa Bwana ambao walikuja miongoni mwao, kutangaza kwao kuhusu uovu, na damu ya wale ambao waliwaua ililia kutoka ardhini kwa Bwana Mungu wao, kulipiza kisasi kwa wale ambao waliwaua. Na hivi hukumu ya Mungu iliwajia hawa wafanyikazi wa giza na makundi maovu ya siri. Ndio, na nchi ilaaniwe milele na milele kwa wale wafanyikazi wa gizani na makundi ya siri, hata kwenye maangamizo, isipokuwa watubu kabla ya kuwa waovu kabisa. Na sasa, mwana wangu, kumbuka maneno ambayo nimekuzungumzia. Usiamini ile mipango ya siri kwa watu hawa, lakini uwafundishe chuki isiyo na mwisho dhidi ya dhambi na uovu. Wahubirie toba na imani kwa Bwana Yesu Kristo. Wafundishe kujinyenyekea na kuwa wapole na wanyenyekevu moyoni. Wafunze kushindana na kila jaribio la ibilisi na imani yao kwa Bwana Yesu Kristo. Wafunze wasichoke na kazi nzuri daima, lakini kuwa wapole na wanyenyekevu moyoni, kwani kama hawa watapata mapumziko kwa nafsi zao. Kumbuka, mwana wangu, na ujifunze hekima katika ujana wako. Ndio, jifunze katika ujana wako kutii amri za Mungu. Ndio, na mlilie Mungu kwa usaidizi wako wote. Ndio, acha vitendo vyako vyote viwe kwa Bwana. Na popote uendapo, acha iwe kwa Bwana. Ndio, acha fikira zako zote zielekezwa kwa Bwana. Ndio, acha mapenzi ya moyo wako yaelekezwa kwa Bwana milele. Shauriani na Bwana kwenye matendo yako yote, na atakuongoza kwa yale mema. Ndio, unapolala usiku, lala katika Bwana, ili akulinde usingizini mwako. Na ukiamka asubuhi, hebu moyo wako ujazwe na shukrani kwa Mungu. Na ukifanya vitu hivi, utainuliwa katika siku ya mwisho. Na sasa, mwana wangu, nina machache ya kuzungumza kuhusu kitu ambacho babu zetu wanaita mpira au mwelekezi. Au baba zetu waliita liahona, ambayo inamaanisha dira, na Bwana aliitayarisha. Na tazama, hakungekuwa na mtu ambaye angetengeneza kitu cha mtindo aina hii. Na tazama, ilitayarishwa kuwaonyesha babu zetu njia ambayo wangesafiria katika nyika. Na iliwatumikia kulingana na imani yao kwa Mungu. Kwa hivyo, kama walikuwa na imani kuamini kwamba Mungu angesababisha hivyo vijiti vingeonyesha njia ambayo wangefuata, tazama, ilifanyika. Kwa hivyo, walikuwa na muujiza huu, na pia miujiza mingine mingi iliyofanyika kwa uwezo wa Mungu siku hadi siku. Walakini, kwa sababu hiyo miujiza ilitendeka kupitia kwa njia rahisi, iliwaonyesha kazi ya kushangaza. Walikuwa wavivu na walisahau kutumia imani yao na bidii, na baadaye zile kazi za ajabu zilikoma, na hawakuendelea kwenye safari yao. Kwa hivyo, walikaa nyikani, au hawakusafiri kwa njia nyoofu na waliteswa na njaa na kiu kwa sababu ya makosa yao. Na sasa, mwana wangu, ningependa uelewe kwamba vitu hivi haviko bila mfano wa maana, kwani vile babu zetu walivyokuwa wavivu kufuata hii duara, sasa vitu hivi vilikuwa vya muda, hawakufanikiwa. Hata hivyo ndivyo ilivyo na vitu ambavyo ni vya kiroho. Kwani tazama, ni rahisi kama kutii neno la Kristo, ambalo litakuonyesha njia nyoofu kwa raha ya milele, kama vile ilivyokuwa kwa babu zetu kutii hii dira, ambayo ingewaonyesha njia nyoofu kuelekea nchi ya ahadi. Na sasa nasema, hakuna mfano wa kitu hiki? Kwani kwa hakika vile mwongozo huu ulivyowaleta babu zetu kwa kufuata njia yake kuelekea nchi ya ahadi, hivyo maneno ya Kristo, ikiwa tutafauta mwelekeo wake, yatatuvukisha hili bonde la huzuni hadi mbali kwenye nchi bora ya ahadi. Ee mwana wangu, usiache tuwe wavivu kwa sababu ya urahisi wa njia, kwani hivyo ndivyo ilivyokuwa babu zetu, kwani hivyo ndivyo ilivyotayarishwa kwao, kwamba ikiwa wangeangalia kwake wangeishi. Hata hivyo iko nasi, njia imetayarishwa, na ikiwa tutaangalia tutaishi milele. Na sasa, mwana wangu, uwe na hakika kwamba unalinda vitu hivi vitakatifu. Ndio, ona kwamba umeelekeza jicho kwa Mungu na uishi. Waende hawa watu na kutangaza neno, na uwe na busara. Mwana wangu, kwa heri.